ครับนายโดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีลำดับที่45ของสหรัฐหลังเข้าพิธีสาบานตนที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2560ครับแต่หลังจากนั้นเพียง1วันกลุ่มสตรีนับล้านคนเดินทางไปรวมตัวเดินขบวนแสดงจุดยืนการอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประธานาธิบดีคนใหม่ในกรุงวอชิงตันเช่นกันขณะที่นายชอนสไปเซอร์เริ่มงานโฆษกทำเนียบขาววันแรกด้วยการกล่าวหาว่าสื่อบิดเบือนความจริงของจำนวนฝูงชนที่เข้าร่วมพิธีสาบานตนของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าน้อยกว่าความเป็นจริงแม้สื่อจะมีหลักฐานยืนยันเป็นภาพถ่ายมุมสูงของหน่วยงานอุทยานแห่งชาติที่ดูแลพื้นที่ก็ตามวันที่27มกราคมเพียงวันที่8ของการทำงานในฐานะผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหาร2ฉบับแรกด้วยคำสั่งระงับการรับผู้อพยพเข้าสหรัฐและห้ามผู้คนจากประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม7ประเทศเข้าสหรัฐก่อนที่คำสั่งทั้ง2ฉบับจะถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งระงับเพื่อให้มีการนำเข้าสู่กระบวนการด้านกฎหมายวันที่27กุมภาพันธ์ในวันที่38ในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารนายโดนัลด์ทรัมป์เสนองบประมาณประจำปีต่อรัฐสภาด้วยการเสนองบด้านการทหารเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ10ขณะที่มุ่งปรับลดและตัดงบประมาณของหน่วยงานรัฐบาลกลางอื่นๆในวันที่28กุมภาพันธ์นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับการยกย่องอย่างมากในการขึ้นกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสหรัฐทางด้านการวางตัวและการนำเสนอนโยบาย1มีนาคมพุทธศักราช2560คณะกรรมการด้านความมั่นคงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มเปิดการซักถามเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี2016สามวันต่อมาวันที่4มีนาคมนายโดนัลด์ทรัมป์ออกระดมทวีตบนทวิตเตอร์ส่วนตัวต่อเนื่องกล่าวหาอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าสั่งลักลอบการดักฟังการสื่อสารในช่วงการหาเสียงที่อาคารทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กขณะที่ในภายหลังหน่วยงานด้านข่าวกรองหลายแห่งออกมายืนยันตรงกันว่าไม่มีหลักฐานหรือข้อบ่งชี้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดวันที่24มีนาคมและวันที่63ของการทำงานการผลักดันให้สภาผู้แทนเดินหน้าถอดถอนและแทนที่กฎหมายหลักประกันสุขภาพหรือโอบามาแคร์ตามที่นายโดนัลด์ทรัมป์หาเสียงไว้ต้องล้มเหลวซึ่งรัฐสภาที่มีพรรครีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากขอเลื่อนการลงมติออกไปเพราะไม่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เพียงพอ3เมษายนนายชอนสไปเซอร์โฆษกทำเนียบขาวประกาศว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะบริจาคเงินเดือนทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกราว 78,000 เหรียญสหรัฐให้กับหน่วยงานอุทยานแห่งชาติ6เมษายนวันที่76ของการเป็นประธานาธิบดีนายโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งยิงจรวดโจมตีฐานทัพอากาศเชรัตในเมืองฮอมของซีเรียเพื่อตอบโต้การใช้อาวุธเคมีโจมตีเขตพลเรือนที่เชื่อว่าฝ่ายประธานาธิบดีอัลอัสซาสอยู่เบื้องหลังขณะที่ในวันต่อมา7เมษายนวุฒิสภาสหรัฐให้การรับรองนายนิวกอร์ซัสที่ได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้เข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลฎีกาสูงสุด12เมษายนประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าสหรัฐกำลังส่งกองเรือที่มีแสนยานุภาพเข้าไปใกล้คาบสมุทรเกาหลีทั้งที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Carl Vinson ของสหรัฐยังปฏิบัติภารกิจซ้อมรบในมหาสมุทรอินเดียร่วมกับออสเตรเลียก่อนจะเดินทางเข้าคาบสมุทรเกาหลีหลังการประกาศใน9วันต่อมาวันที่15เมษายนกลุ่มผู้ประท้วงในวันเสียภาษีหรือ Tax Day รวมตัวเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเอกสารการเสียภาษีอากรแต่ผู้นำสหรัฐทวีตตอบโต้ว่าการเลือกตั้งนั้นจบลงไปแล้ว18เมษายนหรือวันที่88ของการทำงานประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่งพิเศษฝ่ายบริหารเพื่อยับยั้งการออกวีซ่าทำงานหรือ H-1B ที่อนุญาตให้บริษัทในสหรัฐจ้างคนต่างชาติที่มีทักษะและความสามารถเป็นที่ต้องการขณะที่ในวันที่24เมษายนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกมาเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือให้แข็งกร้าวมากขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือยังเดินหน้าทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ